Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 23-nji sentýabry hepdeniň duşanby güni. Şuňk programamyzda türkmen türmesinde direktiz iten hasaplanýan Ümredok Umar Kuliýewiň süpkeli wideosy peýda boldy. Türkmenistanyň 3-denan bahaty 14 000 dollara barabar mobil telefonlary bi-kanun Türkiýe getirmekde saklandy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tari ýa-da günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Premier-minister Boris Johnson Britaniýa 14-nji sentýabrda Sowud Arabistanynyň niwetetgalaryna edilen hüjüm arkasynda Iranyň durundygy barada netije geldi diýip bellädi. Şeýle de ol saýlanyň goraglylygyny güýçlendirmek urundaky Amerikanyň ýol basylygyndaky harby koalitsiýa goşulmak meselesini feljerjekdigini hem aýtdy. Şol bir wagtda Johnson Britaniýanyň öz ýaranlary bilen ýakyn gündogurdaky darkynlyklary gowşatmak urunda tagalla etjekdigini hem sözüne goşdy. Konservativ premier-minister Dron Norwegan raketalary bilen edilen hüjümiň jogapkärsiligini uly ähtimallyk bilen Iranyň üstüne ýükleýär diýip bellädi. 14-nji sentýabrda Nevitet hasyna edilen hüjümden soň ýakyn gündogurdaky dartgynlyklar ýitleşdi. Amerika we Sowud Arabistany hüjümi amala asyrmakda Iranyň aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump iýulda Ukrainanyň prezidenti bilen Joe Biden barada gürleşendigini tasdiklady. Trump 22-nji sentýabrda çykyş edip 25-nji iýulda Vladimir Zelenski bilen gürleşende biz wice-prezident Biden we onuň ogly ýaly adamlarymyzyň Ukrainadaky paraxorlygy gosant goşmagyny islemeýäris diýip aýdandygyny bellädi. Demokrat Biden'ın 2020-nji ýylda geçirilijek prezidentlik taýlawlarynda Respublikan Trump'ın etasy bähdesi bolmagyna garaşylýar. 20-nji sentýabrda The Wall Street Journal Trump'ın Zelenski bilen 8 sapar gurulaşyp Biden'ın Ukrainadaky hereketlerini seljermäge çağırandygy barada makala çap etdi. Bu kongresdaky demokratlaryň arasynda Trump'ın hereketiniň mejbur edip häsiýeti eýe bolup bolmandygy barada soraglary döretdi. Amerikanyň wekiller öýüniň aňty boýunça komitetiniň başlygy demokrat Adam Schiff egerde deňew Trumpyň Ukrainalyk kärdesine Amerikanyň wice-prezidenti Joe Bidenyň dergemek boýunça basys edendigini görkezse, onda impeachmentiň ýeketäk çözüt boljakdygyny aýtdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo ähli döwletlere ýüzlenip Pekiniň etniki uýgurlary ýyzyna Hitaýa ýibermek baradaky talaplaryny red etmäge çağırdy. Pompeo bu barada 22-nji sentýabrda çykyş etdi. Pompeo Pekiniň Şinjaň tebitindäki uýgur musulmanlaryny tutuk etmeginiň Hitaýyň aýdyşy ýaly terrorizm bilen hiç hili iltisiginiň ýokdugyny belläp, eýse munyň azlykdaky medeniýetleri we dinleri ýok etmek finansygydygyny aýtdy. Ol bu barada BMG-niň bas assambleýasynyň ýyllyk maslahatynyň çäklerinde Merkezi Aziýanyň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri bilen geçiren duşundan soň çykyş etdi. BMG-niň adam hukuklary resmileri 2018-nji ýylda 1 million çemesi Uýgurun Hitaýdaky içerki ekstremizme garşy merkezlerde saklanylýandygyny, ýene millionlap adamyň gaýtadan terewirleş lagerlerine yerleştirilendigini aýtdylar. Pekin bu lagerlerin adamların hünär taýýarlyklaryny üstürme üçin niyetlenen dinç alış merkezleri digini öňe sürýär. Russiýanyň Sankt-Peterburg şäherindäki mazarlyklaryň birinde Rus prezidenti Vladimir Putiniň we beýleki ýokary derejeli resmiýetleriň suratlary tapylandan soň polisiýa 3 aktivisti saklady. 21-nji sentýabrda ýoglanlary we olaryň jesetlerini garalamakda aýplanyp saklananlaryň üçüsi hem agit Russiýa toparynyň agzalarydyr. Bu topar özel hem Sloryýaly şäherlere geçiripdi. Polisiýa saklananlaryň ikisini goýberdi. 3-nji şahsyýet hinis hem tutuklukda galýar. Egerde onuň günäsi subut edilse, oňa 5 ýyl çelini türme tutuklugynyň berilmegi mümkin. Agit Russiýa bu hereketi bas gosundugyny resmi ýagdaýda inkär edýär. Bu toparyň agzalaryny eden etdilikli ýagdaýda jinayet işini açmak üçin ulanylýar diýip topar 21-nji sentýabrda beýanat ýaýratdy. Mundan öň Agit Russiýa Sankt-Peterburgyň kiliseleriniň biriniň öňünde Putiniň ady ýazylan mazar daşyny ýerleşdirendigini boýun alyp